Na cestách s Petrem Voldánem.
Příjemný podvečer, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice i vás přímo tady v kavárně Radio Klub v Hradci. Jste tu? No, konečně. Tak, dnes mezi námi vítám Pavla Šporcla a s houslovým virtuozem budeme následovat vlastně teď hodinku a budeme na cestách.
Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacních, když je venku mráz, my jsme v závějích, závěje jsou v nás. Dřív než začne tát, slib, že zůstaneš rád, i když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš, je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Jen to zkus a vstaň, klesneš na polštář a dáš si mou dlaň na svou horkou tvář. Jen to zkus a běž, já tě nepustím, proto klidně lež a spokoj se tím, že v mém obětí zase budeš spát. Už začíná tak, řekni, jak je ti. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko, lásko. Prokletá, beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah, a přesto mám strach, z čeho to ty víš, že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.
Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a také Pardubice, ale hlavně na cestách s Pavlem Šporclem. A to dnes docela doslova, protože když se dívám na hodinky, vy byste teoreticky teď měl být nastaven na jednu hodinu po půlnoci, protože jste se vrátil rovnou z Japonska. Je to tak?
Ano, to je pravda. Tak především krásný dobrý večer nebo podvečer. Ano, já jsem se vrátil z Japonska a přiletěl jsem ve 12 hodin zhruba, takže v poledne. Do Prahy. Přes Paříž ještě mi zrušili let, protože Air France je ve stávce, tak mě ještě přendali, takže do Paříže jsem přiletěl ve 4 hodiny ráno místního času, což bylo fajn, protože to bylo 11 vlastně japonského, ale tam jsem čekal dalších takřka 6 hodin, než jsem nasedl na mé oblíbené české aerolinie a tak jsem tady.
A jak dlouho ten čas budete teď rovnat?
Já jsem typ člověka, který se dokáže srovnat poměrně rychle, takže ve chvíli, kdy někam doletím, ať už do Japonska, anebo na druhou stranu do Ameriky, tak zkrátka dobře už ten mobil vlastně sám, nebo pomyslně ty hodinky, které také samozřejmě mám, tak si je přetočím a od té doby jsem prostě na tom čase, na kterém mám být. Byť možná trošku unaven, ale snažím se opravdu co nejrychleji. A je to taky mou profesní povinnost. Já si nemůžu dovolit někde vyspávat.
Kdo se na nás dívá na webové kameře Českého rozhlasu obou studií, tak vidí, že únava znát není. Zdáme se být oba dva čiperní, což posoudí jak posluchači, tak... A tady takový zvláštní smích, možná se to někomu nezdá. Dobře, ale pokračujeme v tom cestování. Čas jsme si probrali, jaké to je teď se přeorientovat z Tokia, což je nějakých 12,5 milionů lidí bez toho, že bychom brali tu aglomeraci celou a míříte odtud rovnou do Ústí nad Orlicí, což je 14, ale tisíc, ne milionů. Já jsem si to zkoušel spočítat, je to asi tak 900krát méně. I méně lidí teda počítám, že bude.
No, Ústí nad Orlicí je speciální krásné městečko, které mám rád a se kterým mám spojeno mnoho vzpomínek už od mého dětství. Letos je tam ta zásadní událost 60. výročí Kociánovy houslové soutěže, kterou já jsem v roce 86 vyhrál, respektive získal titul laureáta a poslední 3 roky jsem patronem soutěže a také uměleckým ředitelem Kociánova Ústí, což je festival spojený s Ústím nad Orlicím. Mám to město zkrátka rád, je tam bezvadné také vedení města, takže festival vzkvétá letos právě pro to úžasné 60. výročí jsem se snažil jako umělecký ředitel o to, abychom tam měli co nejlepší umělce a myslím, že se podařilo dát dohromady nejambicioznější festival za těch posledních 13 let. Dneska už je jeden koncert, minulý týden byl takový prolog, kdy Štefan Milenkovič hrál své solové vystoupení. Štefan Milenkovič je stále nejmladším laureátem, vyhrál to, když mu bylo 7 let. Zítra přijede Andrea Kalivodová s Barou Kodetovou dělat takový krásný koncert o Emě Destinové. Další den přijedou Ebeni.
Vy už tak dále. Dostal až do
já už jsem se tam úplně dostal, protože samozřejmě
ale my jsme zatím v Hradci,
za poslední, já se omlouvám, děkuju, že se tam dostaneme, ale za poslední vlastně 2, možná 3 měsíce ta usilovná práce se zkrátka musí někde projevit, takže já nemyslím takřka na nic jiného, než na Kociána.
Je vidět, že máte Kociánku a Ústí nad Orlicí pod kůží a že ani těch 12,5 milionů v tom Japonsku, v tom Tokiu to nesmázlo prostě.
Do Japonska jezdím moc rád. Cítím se tam ne jako doma, protože doma jsem tady, ani ne jako v druhém domově, protože v druhém domově se cítím v Izraeli a taky v Americe, kde jsem studoval. Ale cítím se tam hodně dobře. Mám pocit, jako kdybych tam v minulých životech už žil. Také neskutečně moc miluju sushi. Mám ho opravdu rád. Sake a jiné japonské dobroty. Pikantní na tom bylo, že když jsem se dneska... A předesílám, že každý den za těch 6 posledních dní v Tokiu jsem byl na sushi. Když jsem se vrátil dneska do Prahy... A tak jsme si říkali, kam půjdeme na oběd a holčičky, tedy dcery, říkali, tatínku, půjdeme na sushi. Tak sushi jsem si nedal, ale byli jsme na nějakém japonském jídle. No. V Tokiu je to opravdu velký lidský mumraj. Je tam neskutečně moc lidí. A tento víkend ještě měli jakési svátek a nejenom o víkendu, už vlastně od čtvrtka měli svátek. Takže čtvrtek, pátek, sobota, neděle lidé nepracovali a kdo neodjel mimo Tokio, byl ve městě, protože tam bylo opravdu krásně. Nikdy jsem tam nezažil tolik lidí a že jsem tam byl opravdu moc krát. Dokonce tu slavnou ulici Ginza zavřeli pro automobily, takže to byla jenom pěší zóna a skoro se člověk nemohl jaksi vejít, kolik tam bylo lidí, byly otevřeny všechny obchody, ty byly absolutně plné. Byl to opravdu největší mumraj, co jsem zažil. Mám spoustu fotek na Instagramu i Facebooku, kdyby to někoho zajímalo. Ale musím říct, že jeden z největších zážitků, který jsem si tam vlastně uvědomil a znova jsem si ho zopakoval. Japonci jsou neskutečně uctiví sami k sobě. Umějí se k sobě krásně chovat a umějí se úžasně chovat ke starším. Opravdu ta úcta je neskutečná. Kdo to nevidí, kdo to nezažil, si to neumí představit. My tady v Evropě se k sobě oproti ním chováme prostě příšerně. Takže japonský vůbec, jak si systém žití a systém všeho mít pod kontrolou je úžasný. Ne, že bych to chtěl každodenně žít, protože musíte v tom systému pracovat a nemůžete si jen tak jakoby odskočit mimo, je to hodně složité. Ale ty základní věci a postoj k životu a k rodně jako takové je opravdu, opravdu krásný, z toho bychom si měli vzít příklad.
Kdo se dívá na webovky, tak vidí, že Pavel Šporcl docela rozkvetl a rozzářil se povídáním o Japonsku. Bohužel ale tady, pokud jde o sushi, budete sušit. My jsme v kavárně, takže kávu nabídnout můžeme, sushi to nebudeme. Nebudeme se snažit konkurovat Japoncům. Mezi vaše oblíbené destinace ale patří i další země. Mám takový pocit, že se nespletu, když navážu tak trošku na písničku Hany Hegerové, kterou jsme vám, jak jsem sledoval, padli do noty. Budeme v těch notách pokračovat, protože je to marné. Bavíme se teď na cestách s houslovým virtuózem, takže to k té hudbě utíká. My zůstaneme na té vlně oblíbených autorů i písniček. Zkusíme teďka zahrát Edith Piaf, dostaneme se do Francie a já myslím, že budeme na té správné vlně, nejenom Hradce Králové a Pardubic a tady radiokavárny, ale i u vás, u přijímačů.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Má cenu za takovou písničku mluvit? My bychom klidně mohli být na vlnách Českého rozhlasu i Pardubice ticho, ale to by znervoznili i účastníci našeho povídání tady v kavárně, ale vám by to nevadilo, vy máte ticho rád, takže bychom to nechali vyznít chvíli.
Já mám ticho čím dál tím radši, ano. Čím
ale nemůžem, jsme v rádiu, takže budeme povídat a jsme na cestách. Jak se balí houslový virtuos? Já jsem schopen si představit, jak si každý balí něco někam i na pracovní cestu, ale neumím si představit, jak bych si zabalil housle, aby cestovali celé se mnou.
Tak housle se mnou cestovat musí, protože si je beru do kabiny letadla samozřejmě sebou.
Procházejí rentgenem
i housle? To není jak s kufrem. procházejí samozřejmě rentgenem. A těsně po roce 2011, nebo v tom období, kdy bylo všechno hodně zpřísněné, tak samozřejmě ve futrále s houslemi vozím i náhradní struny. A v jednu chvíli mi je na pražském letišti chtěli vzít ty struny, protože samozřejmě taková struna, to je lehké očko, že? Tak jsem je přesvědčil, že o tom víkendu, co jsem zrovna jel, že si asi těžko tu prasklou strunu vyměním za jinou, když si ji nebudu moct koupit. A jinak je to trošičku problém s těmi houslemi, především tady v letadle samozřejmě, protože oni jsou trošku příliš velké než příruční zavazadlo. Tak se čím dál tím víc bojím. A mnoho mých kolegů mělo s tím takové problémy, že jim letušky nebo pilot nenechali ten futrál vzít na palubu. Takže třeba celý let drželi ty slavné stradivárky bez futrálu, jenom na klíně letěli a ten futrál šel mezi kufry. No. Tak je to takový dobrodružný. No.
Nebudu se bavit o tom, co balíte dalšího dál. Já zůstanu u těch houslí, protože vám se zatím s nimi při létání nic nestalo, nikdo vám s nimi neudělal nic ani na letišti, ale vy jste si je dokázal zrušit sám.
Mně se stalo. Mně se stala neuvěřitelná věc, už je to tak dávno. Ano, tak. V 94. možná, když jsem ještě studoval ve Spojených státech amerických, měl jsem půjčené housle, tenkrát Guadagniniho, to byl slavný italský houslář, něco jako Stradivari, housle za $500,000 tenkrát. A já jsem na poslední chvíli doběhl do letadla, a to letadlo bylo absolutně plné lidí, plné příručních zavazadel a tak dále. A letuška mi řekla, že mi ty housle někam dají. A já jsem hloupě je takhle jaksi věnoval. A ona za malý okamžik přišla s lístečkem, že mi je dali mezi kufry. A v tu chvíli zavřeli dveře, letadlo se pohnulo a s tím už se nedá vůbec nic dělat. Byl to tenkrát let z New Yorku do Houstonu, který trval asi 3,5 hodiny. Já jsem seděl u okénka, těch 3,5 hodiny jsem se modlil a pak jsem šel normálně se všemi ostatními cestujícími k těm pásům, co vám prostě přivezou ten kufr a ten futrál s těmi drahými houslemi, které ještě samozřejmě nebyly moje, tak tam mezi těmi kufry zkrátka dobře přijel. A teď člověk neví, jestli tam jsou ty housle samozřejmě, nebo jestli jsou úplně rozbité, protože spousta nástrojů se takhle rozbije. No. Naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže ty housle přijeli. Ale od té doby se snažím chodit co nejdřív do letadla mezi prvními.
Takže jste nemusel volat, Houston, máme problém.
No, to by byl
problém teda. Nebyl, ale vy jste měl jiný problém. Jak vzpomínáte při svém cestování na městečko, hned to vysvětlíme, proč vyslovuju ten název, Velké Bílovice 2011. To není ročník vína, prosím vás.
Asi narážíte na to, že jsem spadnul ze schodu, předpokládám. Velké Bílovice jsou krásné městečko v Jižní Moravě, kde mám letitého kamaráda vinaře Staňu Mádla. A ten pořádal takový koncert ke svému jubileu. A protože těsně předtím, kdo si pro mě z nepochopitelného důvodu vykradl základní uměleckou školu nebo Elešu a ukradl tam ty prakticky bezcenné nástroje pro děti, tak ten koncert...
Oni se spletli, oni se, že už tam jste.
Tak se nakonec ten koncert udělal jako benefiční. A hrál jsem tam nejenom já, zpíval tam Ondřej Havelka, Magdaléna Kožená, zkrátka dobře kamarádi Staní Mádla. A já jsem tam hrál se svojí cikánskou cymbalovou kapelou, vyzkoušeli jsme generálku a já jsem šel ze schodu, jenom z pódy a bylo tam asi 8 schodů. A protože ten koncert byl pro ně tak mimořádný, tak vyleštili podlahu tak,
prostě vám namidlili
schody. Už od začátku byla ta podlaha tak vyleštěná, že jsem klouzal už jenom na těch parketách. No, takže jsem stoupnul na první schod a jel jsem dolů po botách tedy. Ustál jsem to až do předposledního nebo posledního schodu, tam už jsem to teda neustál, takže jsem sebou praštil na podlahu i s těmi houslemi samozřejmě, zůstal mi v ruce jenom krk a to celé tělo těch houslí někam letělo. A já jsem vůbec netušil kam a bylo to pro mě, jako kdyby mi vypadla dcera prostě z rukou. Bylo to něco příšerného. No a za chviličku mi ten houslista kamarád Nikola mi donesl celý ten korpus těch houslí, naštěstí tedy neporušený, nebylo to na třísky, dobře to dopadlo, s tím, že Ty housle se daly samozřejmě dohromady, pár třísek se tam muselo vlepit, zamontovat a tak dále, ale tím rozbitím a tím pádem se nějakým způsobem ještě otevřely, jaksi zvukově, takže od té doby hrají ještě líp, než hráli předtím.
Takže až je budete chtít vylepšit, tak si zasnadně někde sedne.
Já jsem opravdu z té neskutečně vlastně nešťastné události pro mě, a že jsem se opravdu cítil tak špatně, že jsem prostě odjel domů a na oslavu kamarádových Staňových narozenin jsem prostě nešel, protože by se mnou nic nebylo. Ale z té opravdu tragické události se vlastně vykřesala neuvěřitelná věc. Nejenom, že ty housle začaly hrát opravdu, opravdu líp, ale také o tom informovala jedna z komerčních televizí, že nejslavnější housle v republice se rozbily a vlastně se z toho vykřesalo úžasné PR, které bylo absolutně nechtěné, ale bylo zase dobré, že se celý národ dozvěděl, že existují nějaké housle a nějaký šporcle a tak dále. Tak
já to říkám
vždycky
pořád.
Pojímám tak jakoby globálně.
Já to říkám pořád, až si vypíchnou dva soutěžící na kociance Oko s Šmitcem, tak tam budete mít všechna média, všechny televize. Teď, protože jenom hrají, a to světově, tak to není trhák. Bavíme se o cestování s Pavlem Šporclem. Dovíte se také, že ty modré housle mají, ne Pavel Šporcel, ale housle, mají v krku titanový šroub. Možná někdo z vás má něco titanového sešroubovaného. Tady to mají housle. Ale to bude, až budeme pokračovat v našem cestování na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice a také tady v radiokavárně. Takže teď si zase chvilinku zahrajem. I'm leaving in just a moment, my friends, I do. My friends, I'm leaving in just a moment, my friends, I do.
Numbers up, trying to call a friend. Seems like everyone's out, or is everybody dead? I'm trying again. I'm so tired, been working day and night. I wanna go drinking with you. I'm so tired, that drink would be just right. I wanna go drink beer with you. My girl is waiting for me, but friends are already here. My bed had broken down and you are playing their games. I'm a stranger riding my old place and they are flirting with you. I'm a stranger and now I'm done with you. I have nothing to lose. Me favor. Oh, oh, oh. If I had a hood, I would pull it over my eye and stop whining. Because whining is for bitches on the heat. I should have been in a bar getting high. You can bet our friendship is on a fade out.
I'm a loser.
My friends, I do.
I do.
My friends, I do.
I do.
My friends, I'm a loser.
My friends, I do.
My friends, I do.
Jsme na cestách s Pavlem Šporclem a zatímco si houslový virtuos položil své pověstné modré housle na kolena, tak jsme si poslechli Monkey Business, což nebylo náhodou, protože s lidmi z této kapely Pavel Šporcl spolupracoval i na velice zvláštním zajímavém projektu. Já jenom řeknu počeštělý název Šporcelán a vy už řeknete víc.
Tak po anglický originální název je Porcelain, něco jako porcelán, tak Šporcelán prostě. No.
Žádný tun, ale Šporclův porcelán.
Přesně tak. Ano, pracoval jsem na tom s Romanem Holím, co by producentem a je to taková moje pop crossoverová nahrávka, protože já rád vybočuji z těch někdy stojatých od klasické hudby, nebo se snažím hrát jiné styly. Tak tohle to byla úžasná deska, která mě moc bavila, nahrávání, a vlastně jsme si tady i řekli, že to bylo zrovna v té době, kdy se rozbily ty modré housle, tak jedna z těch skladeb je nahraná na normální špidlenky.
My si jeden ten, možná i dva Šporclovy porcelány i zahrajeme. Ještě k těm modrým houslím tady přítomní v radiokavárně v Hradci Králové je vidí, že to není žádný mýtus, anebo že by s nimi Pavel Šporcl nejel do Ústí nad Orlicí. Má je tu sebou. Brnkněte i posluchačům, protože ty nás nevidí. To nám jako produkce stačí. No a pojďme zpátky k těm přesahům hudebním. To znamená, ten Šporcelán, to vůbec nebylo Bacha na Šporcla, o žádném Bachovi, a vy máte těch přesahů ale víc, cikánská muzika.
No je to pravda, no. Tak mě baví vyrážet do jiných žánrů, stylů, trošku zkoumat, čeho jsou housle schopny, tak samozřejmě se Šporcelánem jsem také odehrál a objel celou republiku. V cikánskou kapelu Lou se dá říct, že jsem objel takřka celý svět. Odehráli jsme mnoho koncertů a stále je to program, který je velmi jaksi žádaný. A s cikánskou kapelou jsem se tedy vrátil právě z Japonska. Pak vlastně v loňském roce jsem natočil první vánoční desku, kdy protože vánoční koledy a písně se vlastně takřka jenom zpívají, tak jsem si nechal udělat nové krásné symfonické aranže s houslovým sólem od anglického producenta Johna Cohena. Natočil jsem tu disku s Královskou Liverpoolskou filharmonií. Byla to jedna z 10 nejprodávanějších desek ve všech žánrech. To znamená samozřejmě první v klasické hudbě, ale myslím si, že to byla deska a stále je tedy a bude ještě letos o Vánocích velmi úspěšná. Prodal jsem s ní také celou republiku. Ale ten základ je pro mě ta klasická hudba Bacha na Šporcla, byl projekt čistě bachovský. Tam jsem opravdu se naučil a zahrál všechny Bachovy kompozice pro housle. Celý ten projekt navazoval na nahrávku sonáta partit Johanna Sebastiana Bacha, což je vlastně jedno ze dvou nejdůležitějších děl pro housle, ale základ toho celého projektu a ten vrchol vlastně byly koncerty v Praze a v Brně, kdy jsem za 3 dny, ve 3 dnech po sobě jdoucích, zahrál kompletní Bachovo dílo pro housle. To znamená, jeden večer byl věnován housle solo, druhý housle s orchestrem a třetí housle s čembalem. Tak to si myslím, že tady nikdo nikdy neudělal, ale ve světě taky o nikom, o takovém bláznovi nevím.
Tak to jsme naznačili trošku všechny ty přesahy. Povězte mi, my cestujeme, jak dlouhá byla cesta Pavla Šporcla od skladby Sedí liška pod dubem až k té letošní třeba Kociánce. Připadá vám hodně složitá a dlouhá?
Hudba a housle jsou základ mého života nebo jedna z těch nejdůležitějších věcí. To znamená, mně to nepřišlo nějak složité, protože když máte za koníček něco, co vás tak neskutečně baví jako mě, tak je vlastně všechno jednoduché. Takže určitě nějaký ten pátek už na ty housle hraju. Začal jsem v 5 letech a hrál jsem právě tu Sedíliška pod Dubem. Měl jsem několik zásadních momentů v té kariéře, ale nejsem zase ten typ toho virtuóza nebo toho umělce, který by měl jeden středobod, od kterého by se to všechno potom třeba vyvíjelo dál, udělal by absolutně světovou kariéru jenom protože zahrál jeden koncert nebo byl na tom správném místě. Já to takhle nemám, já to mám opravdu jaksi pečlivě odpracováno, odehráno postupně. Stále i ta kariéra dneska se vyvíjí, myslím, že se vyvíjí tím správným směrem. Také si moc vážím toho, že tady vlastně vy jste dneska, co by posluchači a že posluchači poslouchají, že já tady jsem jako host, protože reprezentuji nejenom sám sebe jako houslistu, ale i člověka, který reprezentuje klasickou hudbu. Dneska už je trošku v menšině ta klasická hudba. Já se právě tím vším, co dělám. A díky tomu, že mě vlastně lidé poznávají na ulici a zná mě 95% obyvatel, tak se tím snažím hodně popularizovat tu hudbu a ukazovat, že není v žádném případě vážná, že je i veselá, že hrát na housle není žádná ostuda, že to je naopak něco, co by člověk měl mít jako životní základ nebo poslouchat tuhletu nádhernou hudbu, že by každý měl znát a že by to měl být základ každého člověka.
Kdyby v téhle zemi každý dělal ostudu jenom houslemi, to by byl ráj. Takže hrajem.
zoužím na věky klétání v průhlednosti odsouzen. V samotě ztrácím poslední své přání prachu se dotknout a poznat zem.
Tak jsme se na Perutích společně s Vojtěchem Dykem a Pavlem Šporclem zase vznášeli trošku při cestování na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice ve výšinách. Teď už jsme zpátky na zemi, přesněji v radiokavárně. Taková příjemná atmosféra nám tady z toho vznikla.
Ale ta písnička je opravdu moc hezká. Jsem rád, že jsem si ji zase po nějaké době zopakoval a atmosféra tady hezká je, protože jsou tady krásní posluchači a hlavně posluchačky.
A ty zbožně koukají na mistra. A tak já se jim teďka pokusím malinko přiblížit Pavla Šporcla trošku i z jiných stránek, než jenom z těch hudebních a jasně, tak dál. Já tady mám někde připravené takové malinké překvapení, ale nebojte. Nebudete aha, muset hrát na kytaru, těm, kteří nás
ani
nevidí,
ani
tak to je sice kytarový futrál, ale zkusme ho otevřít,
ano,
jestli se nám to podaří dost rychle, abychom nestráceli čas a hned uvidíme, co s tím.
Ano, tenisová raketa, ano.
A ta tu není náhodou, protože Pavel Šporcl velice rád.
No, to je pravda.
Běhá po kurtech.
Už jsem dlouho nebyl teda.
Jednou z destinací při tom jeho cestování bývá i Francie, a to nejenom svahy zasněžené v zimě, ale i tenisové kurty Roland Garros. Vidíte to? To je takový dobrý jazykolo.
Je to Roland Garros. Roland Garros. A slavný tenisový turnaj, jeden z těch čtyř nejdůležitější Grand Slamů samozřejmě. Ano, jezdím tam s partou kamarádů bývalých tenistů. Většinou na první tři dny.
Na divokou kartu.
Na divokou kartu. To bohužel ne, já si už to nezvládnu, ale většinou na první tři dny, abychom viděli všechny. Protože pak oni postupně začnou vypadávat, samozřejmě nemá smysl jezdit na finále, když nevím, kdo tam bude. Ale viděl jsem opravdu všechny ty světové tenisty, Federera, Nadala, Serenu Williams, Kvitovou a tak dále. Je to opravdu neskutečný zážitek a nádherná francouzská atmosféra.
A tenis máte rád?
Tenis mám opravdu rád. Trošku se bojím ne o ruce a ne o to, že bych zakopnul, ale když jsem jeden čas už jsem hrál poměrně na mě poměrně často a začalo mě bolet zápěstí. A tam už si přeci jenom uvědomím, že ty housle mě hold živí a že jsem to musel trochu omezit.
Já jsem si zrovna říkal, když jsem na to narazil, tenisový loket a houslista, to si nedovedu představit takový spojení.
Loket mě zatím nikdy nebolel ani od počítače, takže tomu se úspěšně vyhýbám.
No, já vyndám další rekvizitu z mého kufříku a ta vám asi udělá radost.
No, ta mi udělá. To si můžu vzít?
No to ne. Do ruky, ano, teď pro posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Pavel Šporcl drží v ruce Hurvínka, starého Hurvínka, kterého kdysi přivezl do Ruska, do Moskvy Josef Skupa pro jednu ruskou herečku a překladatelku. Teď už ten Hurvínek bydlí u mě doma na knihovně, ale protože vím, že máte rád Hurvínka a Spejbla, tak jsem si říkal, musím ho do toho kufříku vzít.
No, to je moc krásný. Já jsem, když jsem byl malej, tak jsem uměl všechny ty možné texty, naučený tenkrát z LPčka samozřejmě a společně s mým bratrem. Já jsem většinou dělal vlastně toho Spejbla a myslím, že brácha dělal Hurvínka a teď se nejsem úplně jako jistý. A máme ještě staré nahrávky, tatínek to natáčel na magnetofon tenkrát a mám to schovaný. A teď mám velikou radost, že moje dcery jdou v mých šlépějích a prakticky neusnou bez toho, aniž by měli puštěného Hurvínka a chodíme do divadla Spejbla a Hurvínka. A dobře jsem se znal s Helenkou Štáchovou, Dokonce jsem jí potom tedy hrál na pohřbu, což nebylo tak veselý, ale měli jsme společně krásné chvilky a v tom divadle si vždycky uvědomím, jak je důležitý i vlastně v dnešní době mít humor, který je na úrovni a který ty děti, já nevím, neblbne, protože spousta těch kreslených nesmyslů dneska, tak opravdu člověk musí hodně cenzurovat, na co se ty děti můžou dívat. A i proto je třeba trošku odbočím, ale proto je dobře, že existuje ten čtvrtý český kanál, český televize Dčko, kde já mám tady taky vlastně hodně co povídat, protože jsem tam měl pořád o klasické hudbě, ale celkově to Dčko je kanál, který je opravdu na úrovni a na všechno si ty děti dívat můžou oproti těm jiným. Tak to trošku odbočuju od Hurvínka, ale Hurvínek je moje velká dětská láska.
To jste neodbočil, protože my cestujeme nejenom po světě, ale i životem Pavla Šporcla. A já jsem při tom cestování narazil nejenom na tenhle ten váš podpis, ale i na vás. A tady to je dokonce přesně napsáno 26.5.2003. Vlastnoruční podpis při koncertování v Moskvě, to bylo naše první setkání.
Krása.
A když jsme u toho Ruska, pro řadu lidí z toho trošičku se ochladí, já na vás musím prozradit ještě jinou věc. Jaký máte rekord v té kryosauně? Pro toho, kdo neví, o co jde, tak kryosauna je kryokomora, nebo také tomu říkají nějak podobně jako
polárium.
A kolik teda mínus?
No, polárium je vlastně opak sauny, to znamená, že tam se jdete zmrazit, jak už název říká. Měl byste tam jít na 3, 2,5 až 3,5, 4 minuty maximálně. A základ je v tom, že ta krev se vstřebá do toho těla a pak jdete na rotopet nebo na něco, kde se zahřejete a zase ta krev se nahrne do těch vlastně do celého těla samozřejmě, ale především okysličená do těch částí, které vás třeba bolí. Takže je to úžasná věc na jakékoliv pohybové problémy, dodávám to spoustu energie, je to taky protistresové. Oproti sauně to má obrovskou výhodu, že za půl hodiny odcházíte posílen energeticky, zatímco po té sauně většinou odcházíte za 2,5 hodiny úplně zničen, tak to je obrovská výhoda a já se snažím kryokomoru nebo to polárium hodně propagovat, protože mně to opravdu fyzicky neskutečně pomohlo a stále pomáhá. Jednou jsem tam byl, tuším, 5,5 minuty, ale to už je absolutně jaksi přehnané, zbytečné, jenom jsem si chtěl asi něco dokázat. Pak jsem z toho trošku onemocněl, takže to přehnané bylo.
Měl jste rýmu?
Jinak měl jsem trošku, no. Ale jinak to opravdu všem doporučuji. Je tam samozřejmě velká zima, ale ten energetický potenciál, co to do vás vloží, je zkrátka neopakovatelný.
Vy říkáte velká zima, já jsem si přečetl při přípravě na to dnešní povídání, protože jsem nechtěl přijít jako úplný neználek, že v předsíní je minus 40 až 60. Zkuste si to představit doma. To nemáte ani v mrazáku.
To je pravda, ale je to...
A pak je ta hlavní,
Je to suchá zima a jdete tam v nějakém bavlněném prádle, v tlustých ponožkách, dřevákách, rukavicích, rouškou přes ústa a přes uši. Takže vlastně takže vám zbývá 80% těla, kde je vám prostě strašná zima. No.
Já jsem mluvil o předpokoji, v tom hlavním pokoji údajně je kolem 100 až 160 minus. Když říkáte 130. V ponožkách, já jsem v Rusku chodil ve válenkách minus 38 a bylo to na mě až úplně akorát. A navlečený jsem byl do kdečeho, takže touhle cestou nevím, jestli se vydám. Dobře, budiš. Pojďme zpátky k cestování kolem hudby. Jakub Jan Ryba prohlásil údajně, že v muzice jsou housle tak potřebné, jako v lidském obcování chléb náš vezdejší. Já to teď neříkám kvůli tomu Rybovi ani kvůli muzice, ale kvůli tomu chlebu. Protože vy se občas prý velice rád převtělujete v pekaře, je to tak? Trošku rozpaky? Něco jsem vyzradil, ne?
Ne, vůbec ne, to je vůbec ne. Uh, uh, Uvědomuju si, jak je důležité vědět, co člověk jí. A tak jsem se rozhodl, že budu dělat chleba sám. Opravdu jsem zjistil mnoho receptů, nakoupil jsem knihy a teď už jsem pár měsíců ten chléb nedělal, ale musím říct, že ochutnat svůj vlastní teplý chléb je nádherná věc a ten bochník je okamžitě doma snědený, takže ho můžu dělat znova hned. Je to veliká radost, no. Není to vůbec nic tajného. A je dobře, že to Jakub Jan Ryba takto řekl, protože tenkrát samozřejmě housle byly jeden z nejdůležitějších nástrojů vůbec všedního dne. Tam, kde neměli, no klavír samozřejmě neměli, ale vlastně každý kantor musel umět hrát na housle, tenkrát neměli klavíry, neměli čembala v těch učebnách, takže veškerý zpěv, veškerá kultura se děla vlastně skrze housle a i díky tomuto zázemí a podhoubí pak mohli se narodit ti úžasní houslisté, kteří tvořili tu takzvanou českou houslovou školu, o které já se taky moc starám, ale už nesmím mluvit, tak už jsem sticha.
Ne, tady přítomní v radiokavárně viděli takový můj pohyb rukou, ne, že utnu Pavlu Šporclovi hlavu.
Ne, mě když dáte mikrofon, já jsem k nezastavení.
Ale jenom proto, abychom dokončili myšlenku, protože my se od chleba dostaneme právě k tomu, jak se v Ústí nad Orlicí rodí noví houslisté, ale až po Evě Olmerové. Kousek štěstí nám dala Eva Olmerová. Hodně štěstí pro houslové naděje dávají už po 60. ode dneška všichni, kteří organizují úplně podle mého názoru fantasticky ojedinělý projekt, jako je Kocianova houslová soutěž. Protože kolik máme akcí podobného druhu, notabene pro děti, mnohé z nich, a když jsem je viděl, jak umí na housle, ani nedosáhnou nohama ani na zem ze židle. Kolik máme takovýchhle akcí se 60 křížky na zádech? A my si toho podle mě až tak moc nevážíme. Proto jsem moc rád, že teď je zatím i Pavel Šporco.
Tak my vůbec si nevážíme spousty jiných důležitých věcí. Já už jsem naposledy zmiňoval v posledním vstupu na závěr o slavných českých houslistech, o které já se také starám. Natočil jsem 6-dílný dokumentární cyklus, který teď jde na Artu v České televizi. Teď v rámci Kocianovy houslové soutěže budu mít seminář o těchto úžasných houslistech, protože to byly absolutně světové hvězdy. A jeden z nich byl právě také Jaroslav Kocián. A je moc dobře, že taková soutěž existuje. Je to nejstarší soutěž pro děti do 16 let na světě. A já jsem se stal patronem před 3 lety a opravdu se nejenom o tu soutěž, ale i o ten zmiňovaný festival Kocianovo Ústí starám celým svým srdcem, energií, opravdu mi o to jde, aby o Kocianovi i o těch dalších houslistech i o té soutěži a o festivalu bylo slyšet nejenom tady v kraji, ale zkrátka dobře po celé republice, aby lidé věděli, že Kocian existoval, že je tady taková soutěž, která je opravdu unikátní, kam se sjíždí letos 62 přihlášených houslistů ve 4 kategoriích, z 18 nebo 22 zemí. To je přece nevídaná věc a jsou to věci, které bychom si opravdu měli vážit a hodně o nich mluvit a být na ně pyšní.
Já tam jezdím už 10 let do toho Ústí nad Orlicí a mě tam fascinuje taková ta soudržnost těch lidí, kteří i v dobách, kdy Kociánka měla takzvaně nahnuto a vypadalo to s ní docela špatně, protože každá taková soutěž samozřejmě taky něco stojí. A když vidím, jak se tam i ti místní drobní malincí podnikatelé skládají po 500, 1000, samozřejmě není to gro toho rozpočtu, tak na tom je právě fascinující to, jak oni to mají v tom Ústí nad Orlicí ti oušťáci. A vy se vždycky, když tam jste ten týden, stanete v podstatě pro ně tím oušťákem. Jak to mají za své, jak to mají rádi?
Je tam opravdu krásná hudebně houslová energie. O soutěž se stará nadace Jaroslava Kociána. O festival, který vlastně tu soutěž jaksi zaštiťuje, se stará město a samozřejmě nějací sponzoři, ale město je ten hlavní zřizovatel a všichni se snaží o to, aby každý rok to bylo lepší a lepší. Ten letošní ročník je opravdu mimořádný, je to 60. výročí, je v tom nejvíc peněz, mohli to takhle říct a já si toho samozřejmě co by ředitel a co by patron soutěže neskutečně vážím, protože dneska dát víc peněz na kulturu je těžké rozhodnutí a víme to všichni dobře, jak je vůbec těžké o kulturu se starat, takže kdo byste ještě chtěli samozřejmě přijít do Ústí se na nás, na všechny podívat, hrajeme a chodíme na koncerty až do soboty a ještě za 14 dní bude krásný koncert Pražské komorní filharmonie, který bude absolutně speciální. Moje poslední věta, kdy zahraje společně s Kínovým smíšeným sborem s Kociánovou slavnostní mši, protože Kocián byl nejenom houslista, ale také vynikající skladatel.
Takže to byla poslední věta pro dnešek v našem vysílání při cestách na vlnách rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Pavla Šporcla, kterému tímto moc děkuji.
Já také děkuji.
A já musím pozvat ještě na příště, než si dohrajeme tu hodinku, protože příště budeme opět cestovat 4. června a přijde Maria František, Emanuel, Jan, Silvestr, Alfons. Nebude tu tolik lidí, ale jenom jeden, bude to František Kinský. Takže naslyšenou.
Hezký večer.